Ki player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suwun 2024-nji ýylyň 23-nji ýanwary hepdeniň tiýişinde güni. Suwunky programamyzda Türkmenistanda alkogolli içkiler arzanlandyryp ýene öňkü bahasyna getirildi. Mertebeli mehmany garşylamagy taýýarlanan lewabyň iri bazarlarynda suwda ýarmarkasy gurnuldy we beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 22 yanvarda Prezident Vladimir Zelenski Ukrainada Russiýa garşy söwüşýän daşary ýurtlulara Ukrain raýatlygyny almagy mümkinçilik berjek kanun taslamany iglan etdi. Russiýanyň Ukraina garşy başladan basybalyjylykly çözüşüniň başga günlerinde müňlerçe daşary ýurtly Moskwanyň hüjümine garşy durmagy himayat bermäge gelipdi. Zelenskiýniň sosial turlarda ýerleşdirilen maglumatyna görä, täze kanunçylyk Ukrainalara Russiýanyň raýatlygyndan başga iki ýurdun raýatlygyny edinmäge mümkinçilik berer. 22 ýanwarda Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat boýunça başlygy Israila iki döwlet çözgüdünün ähmiýetini nykdady we paraçylygy diňe harby nukdaý nazardan gurup bolmajakdygyny aýtdy. Bu onuň Israiliň we Palestinanyň ýokary derejeli diplomatlary bilen geçirmeli gepleşikleriniň öň ýanynda aýdyldy. Joseph Borrell, Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu'nun Gazadaky urustan soň Palestin döwletini döretmek baradaky çağırslara garşy çykmagy boýunça BMG'niň hem kabul ederliksiz diýip häsiýetlendiren ýazgyrmasyny gaýtalady. Biz iki döwlet çözgüdünü ilerletmek isleýäris. Gelin bu barada gurrun edeliň diýip Borrell aýtdy.
So let's talk about what we want to do. And we want to do is to build a two-state solution.
Ol Israila paraçylygy we durnuklulygy diňe harby nukdaý nazardan gurup bolmaýandygyny hem aýtdy. 22 ýanwarda Russiýanyň parlamenti ýurdun ýaraglyk güýçlerini awraýdan düşürmekde ýa-da döwletiň howpsuzlygyny sarsdyryp biljek hereketlere çagyrmakda günäli tapylanlaryň emlägini döwletiň haýryna geçirmegi göz öňünde tutýan kanun taslamagy garap başladylar. Bu adım Sovet diktatori Iosif Stalin'nin 1930-cı yıllardaki depresiyaları bilen deneldi. Seyledi munun Moskvanın Ukrayna çözüsüne karşı açık çıks eden münlörçe adama tesir edip bilecektige öydülyer. Moskvanın yürüt harva operasi deyip atlandırıyan Ukrayna'daki ursunu tanqitlamak Rusya'da cinayet hükmünde kabul edilip başlandı. Russiýada Kremliň tutulukdaky 7 tanqidçisi Aleksey Navalny ýekelikdäki jaza kamerasyna geçirildi diýip 22 ýanwarda onuň egindeşleri habar berdiler. Onuň 10 günlük möhlet bilen bu kamera türme saksysyny özüni talaba laýyk tanystyrmandygy üçin ýerleşdirilendigi aýdylýar. Bu Navalnyň Russiýanyň Arktika tebitinde ýerleşýän Polyar möjügi düýdüş koloniýasynda eýäm 2-nji gezek ýekelikdäki jaza kamerasyna ýerleşdirilmegi boldy. Ol bu koloniýa geçen aý geçirilipdi. Navalnyň bir etmesi üçin berilen 7 günlük ýekelikdäki jaza kamerasyndaky möhlet geçen hepde tamamlanypdy. Navalny 2021-nji ýylda siýasy matlaplydygy aýdylýan aýplamalar bilen tutsaglygy ýerleşdirilenden soň ol eýäm 25-nji gezek ýekelikdäki jaza kamerasyna geçirilipdi. Pakistanda geçmeli milli taýlawlara gabat mümkin terror hüjümlerinden huwatir edilip 22-nji ýanwarda paýtagt Islamabadda mektepler we universitetler ýapyldy. Çeşmelerin DPA habar gullugyna aýtmagyna görä paýtagtda harbylaryň dolandyrýan anyk 3 universitetini hüjüm etmek planlaşdyrylýandygy barada haýwatlar atylypdyr. Universitetleriň haçan gaýtadan açyljakdygy tahkiklaşdyrylmady. Pakistanda 8-nji fevralda geçmeli milli taýlawlaryň öňü sirasynda soňky aýlar islamçy jeňçileriň gazaply hüjümleri artdy. Eýranda 21-nji ýanwarda günorta gün dogrudaky Kerman vilayatyndaky harby bazada bir esker öz egindes gullukçylaryny od açyp, olaryň bäsesini öldürmekde aýplanýar. Harby bölüm serkerdesi Amir Golamaliýanyň 22-nji ýanwarda aýtmagyna görä, şahsyýeti tahkiklaşdyrylmadyk esker Kermanyň Demirazyk unwatyrındaky Zaran şäherinde tutuk edilipdir. Hilakçylykly hadise hem şu ýerde ýüze çykypdyr. Saklanan wagty onuň ýanyndan iki hüjüm tüpüňi we ok däriler çykypdyr. Şu aýyň başynda Kermanda Islam döwleti ekstremistik toparyň öz üstüne alan bombaly hüjüminde 94 adam hilak bolupdy.